Yle Puhe. Jenni Kuuliala, Reetta Mietola, Amu Urhonen. Minkälaisissa hetkissä ympäröivä yhteiskunta ja sosiaaliset käytänteet tekevät ihmisestä vammaisen?
No, se voi tapahtua monella tavalla. Jos me mietitään, se voi tapahtua lääkärin vastaanotolla siinä vaiheessa, kun ne antaa diagnoosin, että sinä olet nyt vammainen. Se voi tapahtua siinä hetkessä, kun poliitikko määrittelee, että minkälainen ihminen on oikeutettu esimerkiksi palveluihin, jotka vammaisille kuuluvat. Se voi olla se hetki, kun ei rakenneta luiskaa johonkin rakennukseen. Tai se voi olla se hetki, kun ihminen itse havaitsee tai löytää itselleen sellaisen identiteetin, että hei, mä oon vammainen.
Mä ajattelen, että tällainen yleisesti semmoisissa kohtaamisissa, joissa ihmistä itseänsä ei nähdä tai kohdata, vaan se vamma ainoastaan otetaan huomioon. Tai sitten just tämmöisissä Amun antamissa esimerkkeissä, joissa jonkinlaiset rakenteet tai asenteet estää ihmisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan.
Mä ajattelisin ehkä, että sellaisissa tilanteissa ja hetkissä, missä sitten kuitenkin viime kädessä, vaikka voidaan juhlia ehkä moninaisuutta, niin kuitenkin arvostetaan vaan tietynlaisia kehoja ja tietynlaista kyvykkyyttä. Että esimerkiksi ei pysähdytä kuuntelemaan sellaista ihmistä, jonka on vaikea artikuloida, vaikea puhua, tai semmoista ihmistä, jolla ei edes ole puhekieltä. Eli tavallaan se niin kuin, että miten ihminen sitten viime kädessä kohdataan, mikä meillä on arvokasta.
Tässä hieman johdateltiin tämänpäiväisen keskustelun tematiikkaan. Keskustelemme muun muassa niistä lokeroista ja rooleista, joita vammaisille on pyritty antamaan ja joihin ihmisiä saatetaan yhä vastentahtoisesti änkeä. Yhtenä historiallisena kiintopisteenä toimii tänään keskiaika ja aihesanana vammaishistoria. Historian kysymykset tietysti kytkeytyy kiinteästi identiteettiin. Pyrimme tarkastelemaan kulttuuria kriittisellä silmällä pohtien sitä, minkälaisissa hetkissä yhteiskunta ja sosiaaliset käytänteet konstruoivat vammaisuutta. Katsotaan, mitä keritään 58 minuutissa tehdä ja saada aikaiseksi keskustelun tasolla. Studiossa kanssani on siis kolme henkilöä. Tutkijatohtorit Jenni Kuuliala ja Reetta Mietola ovat täällä. Helsingin yliopiston Mietola on tutkinut muun muassa erityisyyden muotoutumista koulussa sekä vaikeasti vammaisten ihmisten arkea. Kuuliala on Tampereen yliopistosta ja hänen tutkimuksensa kuuluu muun muassa vammaishistoria. Jenni toimii vastuullisena johtajana vammaisuuden vaiettu historia-hankkeessa. Mukana hankkeessa on myös hankepäällikkönä Amu Urhonen. Amu on täällä keskustelussa ja hän toimii siis myös Kynnys ry:n puheenjohtajana. Tänään on 14. päivä elokuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Meillä oli erään ystävän kanssa väittely tässä lähipäivinä joku aika sitten. Tai en mä oikeastaan voi varmaksi sanoa, että se oli oikeastaan väittely, koska se lopputulema oli se, että mä en ainakaan lopulta tiennyt, että mitä tästä asiasta pitäisi ajatella. Keskustelu pyöri sen ympärillä, että onko termi vammainen ok?
No, mäkin kävin tällaista keskustelua taannoin. Mä käyn sitä ehkä ihan koko ajan mun elämässäni, koska mä oon itse vammainen. Ja koska mä tosiaan toimin vammaisten ihmisoikeusjärjestön puheenjohtajana. Mä en tiedä, mitä se sun kaveri on sanonut. Musta olisi hirveän kiinnostavaa kuulla, että mitä te olette puhunut. Mutta sitten tosi useinhan ne argumentit, mitä tässä keskustelussa käydään, niin on tämän tyyppisiä, että kun vammainen on haukkumasana ja se on paha stigma ja se leimaa. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että siihen liittyy tiettyjä ongelmia. Sitä ei saisi käyttää haukkumasanana tietenkään, mutta käytetäänhän homoakin joskus haukkumasanana, vaikka se on ihan, jotkut ihmiset on homoja ja ne on ihan ok ja ne on yleisesti hyväksytty sana. Mutta mun mielestä yleisellä tasolla se on tarpeellinen sana, koska mä joudun politiikassa jatkuvasti niin kun, ikään kuin niputtamaan ihmiset sen käsitteen alle. Monenlaiset ihmiset, sehän on kattokäsite. Sen takia, että me voitaisiin puhua niitä oikeuksista, joita kaikilla vammaisilla ihmisillä on. Ja niistä palveluista tai niistä toimenpiteitä, joita pitää toteuttaa, että ne, että se ihmisryhmä tulisi paremmin otetuksi huomioon ja että ne oikeudet, mistä mä puhun, että ne toteutuisi paremmin. Itse henkilökohtaisesti mä en yksilöistä kauhean usein käytä sanaa vammainen, vaikka mulla itsellä on tosi voimakas niin kuin vammaisen ihmisen identiteetti ja se on mulle aika sellainen myönteinen identiteetti samalla lailla kuin että mä oon vaikka äiti tai että mä oon vaikka nainen tai että mä oon tamperelainen. Mistä mä oon tosi ylpeä. niin mä en silti ikinä itsestäni oikein käytä sanaa vammainen, koska se ei ole kauhean havainnollinen sana, koska se voi tarkoittaa niin monia asioita. Vaan mä yleensä sanon, että mä oon pyörätuolin käyttäjä. Mä käytän pyörätuolia ja muistakin mun kavereita. Mä huomaan sanomaan niin kuin niitä, että okei, toi on sokea tai että että sillä ei ole käsiä tai toi ei näe, tai että toi ei kuule, tai että toi käyttää pyörätuolia, jolloin tulee selväksi ne, että mitä tarpeita heillä juuri on. Että okei, pitää olla se luiska, että se pyörätuolia käyttävä vammainen henkilö pääsee kylään.
Mä voin sen verran avata tätä meidän ystäväni kanssa käymään keskustelua. Se muistaakseni lähti liikenteeseen siitä, että puhuimme, no, vammaisista. Itse käytin tätä termiä ja sitten ystäväni jotenkin kiinnitti huomiota siihen, että onko se itse asiassa tavallaan niin kuin missä, tai jotenkin pohdiskeli sitä, että missä tilanteissa se on ikään kuin ok osoittaa, että joku ihminen on vammainen. Ja sitten tässä keskustelussa me myös jollakin tavalla ehkä pyörittiin tämän identiteetinkin ympärillä ikään kuin pohtia sitä, että ehkä tähän niin kuin sisältyy myös tämä moninaisuuden ongelma sitä kautta, että jos mietitään vaikka niin kuin ihmistä, josta on tullut sotavammainen ja sitten niin kuin kehitysvammasta, niin se ikään kuin ylätermi osoittautuu aika laajaksi. Jenni Kuulijala, Reetta Mietola, mitä ajatuksia?
No siis monet on sanonut, että Suomessa niin kuin se itse niin kuin suomen kielen käsite vammainen on jotenkin niin kuin hankala, että monet on sitten sanonut, että disabled, joka on sitten englanninkielinen termi, niin se on niin kuin parempi, koska se viittaa siihen, että nämä ihmiset on vammautettu. Mm. Eli tavallaan tuottaa siihen esiin tavallaan sen yhteiskunnallisen kontekstin. Itse mä oon törmännyt myös siihen, että niin kuin tutkijat, jotka niin kuin jopa ihmiset, jotka tutkii niin kuin yhteiskunnallisia eroja ja kulttuureita ja syrjintää, niin jopa sellaiset ihmiset, jotka ei sitten ole vammaistutkimuksen kentällä toiminut, niin pitää vammaisuutta jotenkin vaikeana käsitteenä ja ilmiönä. Ja ikään kuin, että se on niin kuin, että siinä niin kuin keskustelu alkaa heti tulla sellaista tiettyä epämukavuutta, kun niin kuin nostaa sen käsitteen niin kuin esiin. Mutta mä ihan niin kuin ammukin puhuin, että on hirveän vaikea puhua sitten niistä ilmiöistä, jotka liittyy siihen, kun ihmisiä niputetaan sen niin kuin käsitteen alle. Ihmisiä kohdellaan tietyllä tavalla sen takia, että ne heidät paikannetaan niin kuin kategoriaan vammaiset. Niin emme pystytä niin kuin tavallaan sitä niin kuin eriarvoisuutta niin kuin analysoimaan eikä käsitteellistämään niin kuin oikein, jos meillä ei ole, niin kuin, ole sitä niin kuin käsitettä ja siihen liittyvää teoretisointia. Yksi sitten tutkijana, mihin törmää, on se, että niin kuin, voidaanko sitä käsitettä käyttää silloin, jos ne tutkimuksen osallistujat ei identifioidu vammaisiksi. Et esimerkiksi kun mulla on ollut nuoria, joilla on erinäköisiä erityisiä tarpeita tai tällaisen niin kuin nimen alle heidät on niin kuin niputettu. Mutta tavallaan se, että mun mielestä sitten taas se teoretisointi, joka liittyy vammaisuuteen, niin on hirveän paljon voimallisempaa kuin se esimerkiksi, millaista keskustelua käydään jossain niin kuin erityispedagogisen tutkimuksen kentällä. Eli tavallaan niin kuin kyllä se on välttämätön käsite, vaikka se ehkä niin kuin, ja toisaalta sitten se epämukavuus tuottaa keskustelua, et säkään sun kaverin kanssa varmaan ihan niin kuin joka ikistä käsitteestä käy niin kuin, tai en tiedä kaveria.
Voi kuulisit vaan. Jenni.
No joo, mulla on hirveän samanlaisia kokemuksia kuin Reetalla tästä asiasta ja varsinkin myös esimerkiksi opettaessa. Mä oon joskus huomannut, että se saattaa olla opiskelijoille vähän hankala käsite ja sitten kun on yrittänyt just siinä keskustella opiskelijoiden kanssa tästä niin kuin yhteiskunnan vammauttamisen ja sitten taas sen fyysisen ominaisuuden eroista. Niin suomen kielessä se on vähän kankeaa, koska meillä ei ole tällaisia disability ja impairment tyyppisiä käsitteitä, joilla sitä voisi helpommin käydä. Ja tietysti sitten kun ajatellaan niin kuin historiallisia aikoja, niin kuin tämmöistä varsinaista vammaisuuden kattokäsitettä ei edes ollut, niin se on joskus näin teoreettisellakin tasolla aika hankalaa, kun yrittää pohtia näitä asioita aikakaudessa, joka ei itse olisi tunnistanut niitä käsitteitä, mitä me käytetään. Mutta se on tietysti ihan yleensäkin historian tutkimuksen yksi haaste tai tämmöinen pohdittava asia. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä, että se on termi, jota on vaan pakko käyttää, jos näistä asioista haluaa puhua.
Tämä on tietysti tämmöinen käytännön puhetapoihin ja ehkä konventioihinkin liittyvä kysymys. Mä otan esille tämän, koska tämä on ajankohtainen. Sä, Amu, kirjoitit viime viikolla Twitterin viesti, jossa kommentoit Hesarin kirjoittamaa juttua siitä, kuinka helsinkiläinen Venla Räty ei saa tarvitsemansa apuvälinettä, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri apuvälinekeskuksessa on HUSin tyyppien mukaan poikkeuksellista ruuhkaa. Sä kirjoitit näin. Helsingin Sanomat, olisiko mahdollista, että kirjoittaisitte joskus vammaisten oikeuksista medikalisoimatta rankasti? Mitä väliä diagnoosilla on? Avaisitko hieman tätä kritiikkiä?
Joo, eli siitä, sehän oli siis juttu, ne oli kahden sivun juttu, todella laaja niin kuin kirjoitus, jossa kerrottiin, tai jonka pointti mun käsittääkseni, tai mulle jäi siitä sellainen olo, että okei, tässä kerrotaan tämän ihmisen diagnoosista, vaikka se oikeastaan se ongelma, jota siinä kai piti esitellä, niin ilmeni siellä lopussa, että HUSin apuvälinehuolto on tällä hetkellä, tai apuvälineiden saanti ja apuvälinehuolto on tällä hetkellä aivan kaaoksetta. Ja sen sijaan, että se toimittaja olisi niin kuin pannut HUSin tosi koville tästä, ja kysely sosiaalisten oikeuksien perään, koska tässähän oli kysymys sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta. Ja mun mielestä ei ole koskaan ehkä hirveän järkevää se, että kun puhutaan sosiaalisista oikeuksista, kun puhutaan ihmisoikeuksista, että silloin ylipäätään hirveästi lähdetään tekemään niitä yksittäisten ihmisten kautta. Koska kysymys on niin kuin lainsäädännöstä ja ihmisoikeuksista ja siitä, että niiden palvelujen pitää oikeasti pelata. Ja niitä pitää myöskin tarkastella mun mielestä vähän laajemmin. Mutta sitten, siinä oli, tai mä näin siinä ehkä kaksi isoa ongelmaa. Se, että se ihminen, siitä ihmisestä hän tehtiin käytännössä diagnoosi. Se hukkui täysin sen diagnoosin taakse. Siitä, että mä tunnen tämän ihmisen ja mulle ei ole siis siviilielämättä ollenkaan syntynyt hänettä niin kuin säälittävä ja kyvytön kuva. Ja siinä myöskin mun mielestä, kun aletaan puhua ihmisestä diagnoosina, niin hänen yksityisyyden suojaansa loukataan aika paljon. Ja sitten kun tämä vielä siitä johti siihen, että sitten kun luki kommentteja, ikinä ei pitäisi lukea kommentteja, mutta luin kommentteja, se oli virhe, mutta sen takia huomasin, että se johti myöskin siihen, että kun siinä oli avattu niin hirveästi Venlan niin kuin avun tarvetta, Venlan käytännön arkea ja sitä, mihin kaikkeen hän ei pysty, koska sinä lähdettiin nimenomaan sitä, mihin kaikkeen hän ei pysty, niin ne myöskin herätti sen, että hirveän monet kommentoijat alkoi niin kuin olla sitä mieltä, että hän on ylipäätään liian kyvytön siihen eikä tähän niin kuin arvioimaan täysin ulkopuolisen ihmisen niin kuin kykyä tehdä yhtään mitään. Ja ihmeteltiin, että miksei tämä ole jossain laitoksetta ja niin edelleen, koska hän oli, hänen hyvin yksityisiä terveystietoja oli jaettu siellä julkisen Hesarina kaikkien toisten ihmisten arvioitavaksi, niin mun mielestä se ei ole niin kuin journalistilta hirveän eettistä.
Tässä yhteydessä mä sanon tämmöisenä niin kuin kommenttina sen, että nyt tarkoitus ei ole puolustella kollenkaan, vaan enemmänkin ehkä niin kuin paljastaa näitä ajatusrakenteita, joita esimerkiksi siis itseltäkin löytyy, koska mä luin tämän, mitä sä tässä kritisoit esimerkiksi ikään kuin, niin kuin tarpeen kuvauksena. Ja mä ainakin toimittajana ajattelen sillä tavoin, että on olennaista avata sitä, minkä takia jollakin asialla on merkitystä. Siis kysymys voisi olla se, että avaisiko ylätason juttu apuvälinekeskuksen ongelmista mitään siitä, mihin apuvälinekeskuksen sekoilu ihmisten elämässä mahdollisesti johtaa.
Mutta olisiko voitu myös kirjoittaa siinä, että Venlan täytyy päästä töihin, sen täytyy päästä harrastuksiin, sen täytyy päästä lomamatkalle poikaystävän kanssa. Olisiko voitu kertoa mieluummin siitä, kun niitä, että se kättelee nostamalla sormea.
Vastaus tähän on tietysti, että olisi voitu, niin. Ja tämä on ehkä just semmoinen pohdiskelu, mitä itse kunkin pitää tehdä, varsinkin jos käytössä on tätä julkisuuden resurssia.
Tavallaan niin kuin vammaisten oikeuksia pitää perustella säälillä. Se mua jotenkin aika paljon harmitti siinä kirjoituksesta ja siksi mä twiittasin ton.
No sä oot tietysti siis tästä aiheesta tehnyt ajatustyötä ja kirjoitustyötä paljon. Vuonna 2011 julkaistiin sun Kompastuksia -niminen teos, jossa käyt läpi vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi niin kuin odotusten, yleistysten, identiteetin ja arjen näkökulmasta. Puhuit Pumpulissa kasvattamisesta, siitä kuinka asiantuntijat pyrkivät pakottamaan tietynlaiseen arkeen, ihmisistä, jotka näkevät vammaisen lähinnä vain esimerkiksi autettavan roolissa, tai puhuit ulossulkemisesta. Onko jokin muuttunut sitten tämän kirjan kirjoittamisen, vai jos se kirjoittaisi nyt 2018, niin näyttäisikö about samalta?
Jonkun verran varmaan tilanne on muuttunut sikäli, että näitä asioita on ehkä keskusteltu jonkun verran enemmän, mistä voidaan kiittää yllättäen suurilta osin Pertti Kurikan nimipäiviä, koska ne jotenkin, se julkisuus oli niin valtava, että sitten alettiin yhtäkkiä ketkutella vammaisten oikeuksista niin kuin paljon enemmän. Ja mehän ollaan, vihdoinkin nyt on ratifioitu se vammaisten oikeuksien YK-sopimus, mikä niin kuin mun elämässä, kun mä teen tätä niin kuin jatkuvasti tätä politiikkaa ja myöskin niin kuin olen erilaisissa toimikunnissa vammaisten niin kuin ihmisten edustajana tai vammaisliikkeen edustajana, niin se YK-sopimus on kyllä niin kuin tehnyt sen, että ne asia otetaan nykyään vähän vakavammin. Valitettavan monet asiat sitten taas toisaalta ei ole muuttunut. Edelleen jatkuvasti kuulee kaikenlaisia ihan hölmöjä ajatuksia, mutta varmaan tässä ei ole saatavilla pikavoittoja.
Retta Mietola, sä oot tutkinut muun muassa sitä, millä tavoin erityisyys ja tavallisuus rajautuu koulussa. Ja tätä tietysti voi tarkastella hyvin monelta tasolta, tätä kysymystä. Siis instituution tasolla esimerkiksi se, miten siis erityisopetus toteutetaan tai miten se näyttäytyy. Ja itse asiassa muuten, nyt mä tajusin, että eikö erityisopetus itse asiassa muuten ole jo väärä, tai siis vanha termi, että puhutaan ilmeisesti erityistarpeesta. No joo, mutta joka tapauksessa. Siis toisaalta sitten on olemassa tämä oppilaskulttuurin taso. Voisit sä hieman avata tätä, siis ylipäänsä ajattelua, että miten käsitykset normaalista ja normaalista poikkeavasta muotoutuu koulujen arjessa?
No keskeinen se, mitä mä siis olin koulussa vuoden seuraamassa yhden koulun niin kuin sitä niin kuin erilaisia tukijärjestelmiä. Istun opettajan kokouksessa, oppilashuoltoryhmän kokouksessa ja paljon istun luokassa ja olin oppilaiden kanssa välitunneilla ja käytävillä, juttelin ja näin edelleen ja seurasin sitä, että miten siellä niin kuin keiden kanssa oppilaat on ja miten siellä niin kuin haastattelin myös ja sitä niin kuin näihin asioihin liittyviä käsityksiä sekä opettajilta että oppilailta. Ja se keskeinen niin kuin huomio siinä oli se, että vaikka se niin kuin semmoinen ehkä se eronteko ja jyrkkyys siinä niin kuin tietynlaisen, niin kuin, että kuka on tavallinen tai normaali ja kuka on sitten poikkeava, niin oli ehkä niin kuin kaikista niin kuin rankin siellä oppilaskulttuurissa. Eli tavallaan ne jotka niin kuin pystyi siellä niin kuin lunastamaan siellä koulussa, pysty tulemaan nähdyksi tavallisina ja normaaleina oppilaina, niin ne kyllä vältteli sitten niitä oppilaita, ennen kaikkea niitä oppilaita, jotka oli erityisluokissa, koska se nähtiin jotenkin niin kuin leimautuneena, jos se tila, se, että jotkut tyypit on niin kuin noissa luokissa, niin ikään kuin se stigma jäi heihin kiinni, se myös jäi muhun kiinni, koska mä hengasin siellä. Sitten kun mä lähdin sieltä niin kuin yttelemään muiden oppilaiden kanssa, niin ne ajatteli, että niin kuin, että oot sä kiinnostunut meistä sen takia, että mä oon vammainen. Et vaikka se ero oli niinku jyrkin, kaikista jyrkiä, ehkä se niinku kipein juttu oli just tavallaan se seurata niiden niinku, oppilaiden ulkopuolisuutta siitä niinku yleisestä oppilaskulttuurista, niin se ei niinku jotenkin, se oli samansuuntainen ja tavallaan niinku ne merkitykset, mitä niihin oppilaisiin kiinnitettiin, niin ne oli ihan samoja kuin ne merkitykset ja pohdinnat, mitä kiinnitettiin siellä opettajien puheessa ja siinä niinku, tavallaan siinä formaalissa niinku koulukulttuurissa. Eli tavallaan se semmoinen, että se oppilaskulttuuri ei ole mikään erillinen niinku juttu siellä silleen, että ikään kuin oppilaat ei niinku jotenkin hiffaisi sitä, että miten siellä niinku koulussa niinku ajatellaan. Et se on mun mielestä aika raju toimenpide se, että oikeutetaan se, että jotkut tyypit, että heitä opetetaan siellä erillään sen takia, että heillä nähdään olevan niin sanotusti jotain erityisiä tarpeita, jolloin se niin kuin oppilaskulttuurille se niin kuin viestii siitä, että nämä on niin kuin poikkeavia ja sellaiset, niin kuin, että siellä oli niin kuin nimittely ja Ja ylipäätään se siis, se nimittelykin on jotenkin niin kuin näyttäytyy, kuitenkin se tuli näkyväksi, mutta se, että, niin kuin, että täysin käännetään selkä, eikä olla missään tekemisessä, niin se oli ehkä se niin kuin semmoinen niin kuin hurjin juttu. Mutta tavallaan se semmoinen, niin kuin, että niin kuin, että kun... Et millä me esimerkiksi oikeutettaisiin koulussa se, että niin, kun, niin sanotusti työväenluokkaan kuuluvat oppilaat, että heitä opetettaisiin eri ryhmässä kuin sitten taas niin kun joitain, jotka tulee keskiluokkaisemmasta taustasta. Vaikka koulu, siis kyllähän meidän koulun kentässä tapahtuu tällaista eriytymistä, mutta se tapahtuu muilla keinoin. Tai se että eri värisiä oppilaita opetettaisiin erillisissä ryhmissä. Niin tavallaan niin kun sehän ei niin kun ole issue koulussa. Vaikka tietenkin monet tällaiset asiat, niin ne voi niin kuin tavallaan merkityksellistyä ei-normaaliksi koulussa. Ja kyllä niin kuin ihan viimeaikainenkin tutkimus tavallaan osoittaa sen, että siellä on aika jyrkkiä eroja. Ja se on aika kapea se, että kuka voi olla tavallinen ja normaali koulussa. Mutta että tavallaan niin kuin se, että kyllä se niin kuin erityisopetus ja sen oikeuttaminen juuri siinä oppilaassa olevalla tarpeella niin on jotain niin kuin mun mielestä aika poikkeuksellista ja sellaista, niin kuin, jota on vaikea nähdä, että minkään muun tämmöisen segregoivan järjestelmän kohdalla pystyttäisiin niin kuin mitenkään järkevästi oikeuttamaan.
Mitä muuten ajatuksia sinussa herättää tällaiset otsikot? Mulla on edessä Aamulehti. Tämä on päivätty heinäkuulle 30. päivä. Otsikko kuuluu: Vaasalainen harjoituskoulu kieltäytyy ottamasta vammaista lasta opetukseen. Opetusministeriö hyvä harjoituskoulujen käytännön. Tässä on taustalla siis semmoinen, kun keväällä ruotsinkielinen harjoittelukoulu Vaasa Övningskuul päätti, ettei se ota kahta erityistä tukea tarvitsevaa lasta oppilaakseen tulevana syksynä. Kyseessä on siis tämmöinen yksi Suomen 11 harjoittelukoulusta, jossa opettajaksi opiskelevat harjoittelevat opettamista. Ekana asiasta kertoi Svenska Yle ja Vaasabladet, ja tästä nousi tietysti kohu. Ja tämän kohun jälkeen vaasalaiskoulu perui osittain päätöksensä. Toinen näistä lapsista sai aloittaa esukoulun Övningskuulanissa, ja silloin, kun tämä Aamulehden juttu tuli ulos, niin toinen pojista edelleen odotti päätöstä, saiko hän jatkaa syksyllä ensimmäisellä luokalla. Mä en itse asiassa tiedä, mitä tässä on tapahtunut tähän hetkeen mennessä, mutta että kyllä tämä nyt varmaan jollakin tavalla esimerkiksi resonoi tämän sun tutkimusaiheen kanssa.
Joo, ja sitten siis mun mielestä mä itse luin kanssa toi jutun, ja siis mun mielestä mielenkiintoista siinä oli se, että kun meillä kuitenkin niin kun, meillä on koulujärjestelmä on niin kuin sitoutunut inklusiivisen koulutusjärjestelmän kehittämiseen niin kuin jo 90-luvun puolivälissä. Eli tavallaan tämä tämmöinen inkluusio ja integraatio, mistä nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ollut ihan hirveä meteli sitä, miten tämä nyt tulee, tämä inkluusio tänne ja, niin kuin, ja oppilaita vaan heitetään ja jätetään ilman tukea. No tässä on ollut yli 20 vuotta aikaa niin kuin miettiä, miten me tämä järjestetään. Mutta että tämän niin kuin ihan se keskeisin käsite on lähikouluperiaate. Eli se, että oppilaat menee siihen lähimpään kouluun. Ja tuossa uutisessa, mun mielestä, mä en muista kuka oli kommentoinut, että se lähikoulu voi olla muukin kuin sen fyysisesti läheisin koulu. Joka on silleen, niin kuin, että eihän voi hyvänen aika. Että, niin kuin, että se alkaa olla sellaista kiertelyä. Mutta sitten se toinen on se, että koulu, jossa opetetaan tulevia opettajia, että sinne ei joku oppilas mahdu sen takia, että siellä nähdään olevan niin kuin liian niin kuin, tavallaan, että se ei ole hänen tarpeidensa mukaan. Jälleen kerran tämä oikeutettiin tavallaan, tämä perusteltiin tämä käytön sen takia, että täällä ei pystytä hänen tarpeidensa mukaista opetusta tuottamaan. Niin, kyllä se ei hyvää kerro tavallaan meidän tulevaisuudesta. Ja mun tutkimuksessa, joissa siis aineisto tuotettiin jo 2000-luvun alussa, niin hyvin tyypillistä oli se, että aineenopettajat, tämä oli yläaste, aineenopettajat, jotka työskenteli tosi loistavasti näiden erityisryhmiin kuuluvien oppilaiden kanssa, niin sitten viime kädessä kuitenkin sanoi, että ei he ole tämän asian asiantuntijoita, kun ne on nämä erityisluokan opettajat, jotka on saanut erityisen koulutuksen tähän. Ja, niin kuin, ja tämmöisellä käytännöllä just, jossa näihin niin harjoittelukouluihin, niin tavallaan me vahvistetaan tätä ajatusta, että se jokaisen opettajan vastuulla ei ole niin kuin kaikki oppilaat, vaan niin kuin jotkut oppilaat ovat liian erityisiä näille tavallisille opettajille, ja sitten siihen tarvitaan erityisasiantuntemusta, jopa ehkä erityisryhmiä.
Amu.
Joo, toi erityiskoulut ja koulutus on ollut sellainen asia, mitä mä oon aika paljon joutunut miettimään. Toi on sellainen asia, mihin mä niinku ihan kunnallispolitiikattakin törmään jatkuvasti. Ja mä haluaisin huomauttaa tosta jutusta, että siinähän on taustalla perusopetuslaki, joka niinku, lähtee siitä, että jos lapsella on erityisiä tarpeita, niin sille tehdään tällainen oma opetussuunnitelma. Ja rehtori päättää. Aina rehtori päättää, että ottaako se sen sinne kouluun vai ei. Ja sitten opettajat voi myöskin halutessaan kieltäytyä ottamatta omalle luokalleen tällaista lasta. Niin mun mielestä niin kun siinä, tämä ongelma nyt on toki tuossa yksittäisessä koulussa, ja se on niissä kaikissa yksittäisissä kouluissa, jotka on niin tyhmiä, että ne ei ota niitä vammaisia. Mutta myöskin siinä laissa on kyllä jotain. Toki mä ehkä vähän puolustan sen lain näkemystä siitä, että lähikoulu voi olla joku muukin koulu kuin se fyysisesti lähin, koska mulla itsellä oli lapsena sellainen ongelma, että kun määriteltiin ne lähikouluksi, siis se lähin oikeasti vain se lähinkoulu, se ei ollutkaan esteetön. Ja kun mä käytän pyörätuolia, niin eipäs meinannut, niin sitten kun olisi pitänyt saada koulukyydit, niin sitten sanottiinkin, että ne saa vaan lähikouluun. Vaikka se olisi ollut siinä niin kuin naapurikaupungin otetta esteetön koulu. Eli niin kuin kyllä se muutos on ollut ihan hyvä. Mutta että niin kuin, tässä on mun mielestä isompi ongelma kuin toi yksittäinen koulu.
Otetaan hieman toisenlaista perspektiiviä nyt tähän kysymykseen siitä, miten ikään kuin näitä siis tavallisuuden ja ei-tavallisuuden rajaviivoja käytännössä maalaillaan. Ja nyt se perspektiivi on historiallinen. Vammaisuuden vaiettu historiahanke on siis tällä hetkellä käynnissä. Te olette Amu ja Jenni siinä mukana. Ja tuossa aihetunnisteena muun muassa tässä niin kuin projektissa vammaishistorian lisäksi on identiteetti. Voisitko sä Jenni pikkasen avata, että mistä tässä hankkeessa on kyse? Ja sitten mua kiinnitti huomiota siihen, että minkä takia te puhutte vammaisuuden vaietusta historiasta. Voisitko sanallistaa hieman sitä?
Joo, eli tosiaan tämä meidän hanke on Koneen säätiön avokätisesti rahoittama, mistä heille toki kiitokset. Ja siinä tarkoituksena on sekä tehdä vammaisuuden historiaa tunnetuksi ja saavutettavaksi, ja lisäksi kehittää erilaisia malleja, yhteistyökuvioita historian tutkimuksen ja sitten vammaisten ihmisoikeusliikkeiden välille. Eli pohtia, että miten me voidaan tehdä yhteistyötä paremmin ja mitä siitä voisi sitten seurata, minkälaisia tarpeita myös tällä liikkeellä on sitten historian tutkimuksen suuntaan. Tämä vaiettu termi tulee siitä, että vammaisuuden historiaa ihan tämmöisen niin kuin historian tutkimuksen osa-alueena, se on hirveän uusi. Sitä on tutkittu tosi vähän vielä sen takia, että se on niin uusi. Kyse ei nyt ole mistään tietoisesta pimittämisestä, että olisi ollut joku vammaisuuden historia, josta ei oltaisi tietoisesti haluttu tai saanut puhua, vaan enemmänkin siitä, että sanotaan nyt ennen tuommoista 90-luvun loppua, 2000-luvun alkua, niin eipä kauhean monelle ihmiselle tullut edes mieleen, että sitä pitäisi tutkia tai että sitä voisi tutkia. Tai että sitten ylipäätänsä, että se olisi tämmöinen niin kuin relevantti tutkimuksen ala. Että sitä on sanottu, että vammaiset on ehkäpä viimeinen tämmöinen suurempi vähemmistö, jonka historian tutkimus on noussut omaksi erikoisalakseen.
Sä oot tehnyt tutkimusta aiheessa noilla vammaisuus ja keskiaika. Voisit sä ihan pikkasen tarkentaa tätä siis siinä suhteessa, että keskiaika tietysti aika iso klöntti historiaa ja se on tietysti tapahtunut aika monessa paikassa samaan aikaan, mutta mitä sä oot esimerkiksi tutkinut?
Eli mun erityisala on ollut myöhäinen keskiaika, sanotaan nyt 1200-luvulta tuonne 1500-luvulle. Nyt mä oon jo lipsahtanut sitten uuden ajan alunkin puolelle. Ja mä oon erityisesti tutkinut niin kuin vammaisuuden tai fyysisen poikkeavuuden tuottamista tämmöisessä ihmekertomusmateriaalissa. Eli keskiajalla, niin kuin katolisissa maissa nykyäänkin, niin pyhimyskultit oli olennainen osa ihmisten arjen elämää ja uskoa. Ja siihen kuului myös ajatus ihmeiden mahdollisuudesta. Ja näistä ihmeistä, joita on ylös kirjattu, niin ihan valtavan suuri osa on ihmeparanemisia. Ja niiden kautta päästään hyvinkin käsiksi siihen, että mitä niin kuin miellettiin sellaiseksi tilanteeksi tai tilaksi, johon tämmöistä paranemista tarvittiin tai kaivattiin.
Mä en nyt tiedä, käytänkö mä termejä väärin ja teenkö ihan liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, mutta voisin kuvitella tietysti, jos esimerkiksi ikään kuin vammaisuutta jollakin tavalla käytetään tämmöisten ihmeparanemismyyttien rakentamiseen, niin sehän edellyttää tietynlaista, kun me puhuttiin äsken tästä medikalisoinnista, niin myös sitä, että tämmöinen varmaan niin kuin vammojen kuvaus ja se, kuinka joku on ollut ikään kuin, kattokaa nyt, että tämmöinen tilanne ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain ja tilanne täysin muuttuu, niin jollakin tavalla, onko tässä olemassa minkäänlaista tämmöistä historiallista jatkumoa?
No on siinä jo jossain määrin. Ja sitten on ajateltu myöskin, että tuossa myöhäisellä keskiajalla, etenkin nyt siis eteläisessä Euroopassa, muutenkin tapahtui jonkinlainen tämmöinen yhteiskunnan medikalisaatio. Se ei tarkoita samaa kuin medikalisaatio nykyään, mutta enemmän alettiin puhua asioista niin kuin lääketieteen kautta, koska lääketiete myös otti tulta alleen siinä aikana. Mutta sitten toisaalta se, miten näissä niin kuin tätä, sanotaan nyt vammaisuutta tuotetaan, niin se on hyvin semmoista konkreettista. Eli se ongelma niissä ei ole se, mikä sen ihmisen diagnoosi on, vaan se vaikka, että se ei pysty kävelemään, mikä tietysti oli jossain määrin ongelma aikana, jolloin tekninen kehitys oli hyvin paljon.
Edelleen se koetaan edelleenkin aika usein ongelmaksi, vaikka itse ei kokisi.
Niin, se on ihan totta, joo. Ja silloin nyt varsinkin, koska ei ollut pyörätuoleja, ei ollut semmoista infraa, että liikkuminen olisi ylipäätänsä ollut mitenkään järkevästi mahdollista. Eli tosiaan niissä se, hirveän usein se on niin se toimintakyky tai sen, sanotaan nyt vaikka ongelmat, mitä näissä lähteissä kuvataan, että mikä on ollut se syy siihen, miksi paranemista on kaivattu. Mutta se mun täytyy tässä sanoa, että mun suosikkitapauksia itse asiassa näistä ihmeparanemisista on sellaiset, joissa se itse paraneminen ei ollut niin sanotusti täydellinen. Eli meillä on jonkun verran semmoisia tapauksia, missä ihminen paranee osittain. Että se pystyy vaikka liikkuu vähän paremmin tai näkee vähän paremmin, mutta sitä pidetään jo täytenä ihmeenä ja sitä ihmistä voidaan kutsua terveeksi.
Anna vähän esimerkkejä vielä tai konkretisoi.
No mulla on vaikka yksi semmoinen ihmeparaneminen 1300-luvun Italiasta, Keski-Italiasta, jossa on tämmöinen nuorukainen, joka jostakin syystä, syitä näissä yleensä ei mainita, niin menettää kävelykykynsä. Ja hän sitten liikkuu tämmöisellä jollain itse tehdyllä pienellä kärryllä. Ja siinä pari paikallista miestä osuu kohdalle ja sitten rupeaa puhumaan, että eikö olisi hienoa, jos pyhä Nikolas Tolentinolainen parantaisi tuon ihmisen. Ja tämä nuorukainen itse sitten sanoo siinä, että ei hän ei niinku kaipaa sitä, että hänen pitäisi pystyä kokonaan kävelemään, mutta että se olisi suuri ihme, jos hän voisi kävellä kainalosauvojen avulla. Ja näin sitten tapahtuu. Ja sitten moni ihminen myöhemmin kertoo, että tämmöinen ihme tapahtui ja tämä kyseinen Matthew Oulus, tämä nuorukainen, niin oli terve sen jälkeen.
Historian kirjoituksesta usein kerrotaan, että sitä kerrotaan esimerkiksi ikään kuin voittajien suulla. Ja tottahan se onkin, varmasti materiaalia löytyy paljon niiden ihmisten toimesta, joilla on ollut omana aikanaan se kaikkein suurin megafoni, siis valtaa jonkinlaista statusta tai kulttuurista pääomaa. Ja varmasti tällaisenkin tapauksessa tietysti sitä historian kirjoitusta vammaisten osalta kontrolloi jollakin tavalla kirkko. Mutta sitten taas toisaalta, eikö keskiajalta löytyy myös esimerkkejä, siis hyvinkin korkeassa asemassa tai statuksessa olleista vammaisista ihmisistä?
Joo, se on ihan totta. Kiinnostavaa on se, että meillähän on hirveä määrä muun muassa hallitsijoita keskiajalla, joilla on jonkinlainen liikanimi. Siihen aikaan käytettiin ihmisistä tämmöisiä varsin meidän näkökulmasta aika kauheitakin liikanimiä, jotka viittaa johonkin vammaisuuden lajiin. Mutta välttämättä ei ole kauheasti mitään muuta lähdettä siitä, että mitä nyt sitten oikeasti, mikä vamma sillä hallitsijalla mahdollisesti oli. Löytyy myös taiteilijoita, just tosiaan, että hallitsijoita, sotilaita, ritareita, joilla on ollut jonkinlainen vamma. Mutta monen heistä kohdalla sitten vammasta on aika vähän tietoa, koska se ei ole ollut kovinkaan olennaista sen heidän toimintansa kannalta. Mutta sitten on kyllä sellaisiakin tapauksia, niin kuin yksi mun suosikkiesimerkki, niin Francesco Landini, joka oli firenzeläinen säveltäjä ja urkuri. Yksi myöhäiskeskiajan kuuluisimpia muusikoita, joka oli sokea, niin kyllä hänestä kirjoitettiin tämmöisillä hyvin ehkä nykyihmisellekin tutuilla stereotypioilla, että miten se, että hän oli sokea, niin avasi hänen mielensä musiikin upeudella. Ja tuotettiin myös siis tämmöistä niin kuin tavallaan ihailevaa kuvailua siitä vammasta, mutta joka samalla oli kyllä myös aika toiseuttavaa.
Tästä tulee muuten mieleen tämä sun kompastuksia-kirja, Amu, jossa sä kerrot muun muassa siitä, kuinka väliä tulee vastaan tämmöisiä, että voi että kun vammaiset on esimerkiksi niin iloisia tai suhtautuvat elämän pieniin iloihin jotenkin kauhean positiivisesti. Tai sitten esimerkiksi se, kuinka niin kuin saavutukset nähdään jotenkin sellaisena, että ne on jotenkin hirvittävän suuren kamppailun kautta. Ja se on pääasia, että edes yrittää ottamatta ikään kuin huomioon sitä, että mitä saa aikaiseksi. Siis viitaten esimerkiksi vaikka niin kuin menestykseen akateemisissa piireissä. Pääasia on se, että niin kuin tavallaan tutkii, eikä se, että mitä tutkii tai miten tutkii.
No niin varmaan aika monesti tuntuu siltä, että se tekee ihan tavallisia asioita, niin on joku suuri ihme. Niin kuin se, että vaikka me yksinkertaisesti menee kouluun, niin se on niin kuin suuri ihme. Joo, se on ihan totta. Mä luulen, että toi liittyy osittain siihen, Ja mä oon ehkä vähän Jennin kanssa eri mieltä siinä, että niillä asioilla ei ole ollut merkitystä niiden ihmisten elämässä. Mä luulen, että vammaisuus on sellainen identiteetti, mikä hirveän, mitä ei ihmiset mielellään itselleen ole ottaneet. Ja sitten, että sitä on ehkä tietoisestikin pyritty kuitenkin niin kuin, piilottamaan tietyiltä, koska on ajateltu, että esimerkiksi ei joku sotilas, jonka täytyy olla vahva ja pystyvä ja muuna, että jos näyttää, että hei, tämä on vammainen, niin se onkin jollain tavalla niin kuin, tekee siitä sen julkisuuskuvalta. En mä tiedä, voiko keskiajalla puhua julkisuuskuvalta samalla lailla, kun et se on kuitenkin vaurioittanut sen. Ja onhan meillä tästä siitä ihan nykyaikanakin esimerkkejä. Et esimerkiksi Martti Ahtisaaren lonkkavaivoista ei voitu puhua ääneen, vaikka ihan selkeästi tiedettiin, että tai toimittajat tiesi, että miksi esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän tuli presidentiksi ja hän sitten kävi eduskunnalla, miksi hänet kuvattiin ensin siellä eduskunnan portaiden juurella ja sitten seuraavan kerran siellä istuntosalissa. Miksi se oli jätetty pois, että hän kävelee ne portaat, koska hän ei kävellyt niinä. Niin mä luulen, että tämä on aika ikiaikainen ilmiö.
Mä sen verran vielä palaan tähän historiahankkeeseen. Te pidätte semmoista blogia, onko se vammaishistoria.fi on se teidän verkkosivu? Joo. Sieltä löytyy näitä kirjoituksia. Siellä mä suosittelen erityisesti esimerkiksi tätä kirjoitusta, jossa Jenni, sä oot kirjoittanut siitä, kuinka vammaisilla saattoi kirkon toimesta olla annettuna avustuksen tai armeliaisuuden kohteen rooli tämmöisen niin kuin toimijuuden sijaan. Tämä on tietysti semmoinen kysymys, joka ehkä niin kuin monella tavalla on helposti ymmärrettävissä, mutta voisitteko te jollakin tavalla pikkasen sanallistaa sitä, että jos esimerkiksi henkilö asettaa tämmöiseen vaikka niin kuin siihen autettavan rooliin, niin mitä häneltä ikään kuin otetaan siinä tavallaan pois, jos hänet redusoidaan tällä tavoin?
Joo, tämä itse asiassa liittyy vähän jopa tuohon, mitä Amo äsken sanoi näistä julkisuuskuvista ja niin kuin toimijuudesta ja miten vammaisuus on vaikuttanut siis ylipäätänsä ihmisten identiteettiin tai toiminnan mahdollisuuksiin. Tässä tulee sellainen tietynlainen niin kuin tutkimuksellinen haaste tai ongelma ylipäätänsä vastaan. Eli jos me ajatellaan vammaisuuden historian tutkimusta, niin yksi syy siihen, minkä takia sitä on niin vähän aikaisemmin tehty, on nimenomaan ollut ajatus siitä, että meillä ei ole lähdeaineistoa siihen. Ja oikeastihan tilanne pitkälti keskeinen osaltakin on se, että koska lähdeaineisto on hyvin semmoista, sitä on paljon, mutta se minkälaista se on, niin se on niin kuin aika suppea se spektri siinä. Ja vammaisten ihmisten kohdalla, niin yleensä vammaisuus mainitaan niissä meidän aineistoissa useimmiten silloin, kun se on jonkinlainen ongelma. Ja sen takia on kauhean vaikea niin kuin sanoa, että kuinka monen ihmisen kohdalla se oli ongelma, koska meillä ei ole mitään tilastollisesti pitävää aineistoa yhtään mistään. Ja nämä köyhät ihmiset, jotka on armeliaisuuden kohde, on yksi tämmöinen ihmisryhmä, joista on aika paljon materiaalia, johtuen siitä, että heillä oli merkittävä rooli niin kuin kirkollisessa mielessä, ihan sen takia, että hyvän kristityn tuli osoittaa armeliaisuutta, ja siinä nyt oli sitten kohde, niin, jolle sitä sai.
Se on armeliaisuuden välttämätön ehto.
Nimenomaan. Ja toinen syy on se, että koska kerjäläisiä ylipäätänsä köyhiä ihmisiä oli valtavan paljon, niin he oli siis kaupungeille ihan tämmöinen konkreettinen haaste. Tämmöistä sosiaaliturvaa, kun meillä nykyään on, niin ei todellakaan ollut. Mm. Eli kaikki oli tämän almujen ja tämmöisen kirkollisen toiminnan varassa. Oli ihan yksittäisiä sitten hallitsijoita, jotka perusti jonkinlaisia armeliaisuuslaitoksia. Eli samaan aikaan kaupungit kamppaili sen kanssa, että mitä he tekevät niille kaikille kerjäläislaumoille. Ja toisaalta taas sitten ihmisten tuli osoittaa näitä ihmisiä kohtaan armeliaisuutta. Ja tästä päästiin siihen, että alettiin, tai oli tavallaan niin kuin idea siitä, että minkälainen köyhä ihminen oli tämän armeliaisuuden kohde. Ja jollain tapaa näkyvästi sairas tai vammainen ihminen oli yksi niistä ihmisistä, jolla oli oikeus pyytää almuja. Muiden piti mennä töihin. Tietysti lapset oli yksi ryhmä sitten ja näin, jolla oli myös oikeus tähän almujen saamiseen. Eli sen takia näistä ihmisistä oli tavallaan niin kuin kahtalainen toiseutettu rooli, voisi jopa sanoa. Että he oli lähtökohtaisesti köyhiä ja lisäksi he oli jotenkin fyysisesti tai psyykkisesti kykenemättömiä työn tekemiseen. Eli Mutta se on just tavallaan nykyvinkkelistä aika hankalakin konsepti sen takia, että toisaalta tämä vammaisuus tai sairaus näiden ihmisten kohdalla mahdollisti heille jonkinlaisen toimeentulon. Mm. Se olisi ollut täysin tervekehoisia olivat, niin sitten heidän tilanne oli mahdollisesti vielä huonompi. Mutta eihän se poista sitä, että nämä oli tämmöinen erillinen ihmisryhmä, joka oli toiseutettu. Mutta eihän siinäkään tulla kovin kauaksi nykymaailmasta, kun ajatellaan vaikka romaanikerjäläisiä tai sitä, miten ihmisen pitää Kelalle todistaa erilaisia asioita itsestään saadakseen sosiaaliapua tai tukia.
Haluatteko te kommentoida tähän kysymykseen?
Anna tulla.
Mä näen mielessäni sut kirjoittaa, saa kompastuksia kakkoselle.
Joo, pitäisi varmaan tosiaan kirjoittaa jotain lisää. Toi on yhtä vanha kirja kuin mun tytär ja se meni jo kouluun. Mä näen hirveästi tosiaan ongelmia siinä, että kun ihminen on vain hyvän tekeväisyyden kohde tai sosiaalipolitiikan kohde, niin kuin me ollaan totuttu valitettavasti näkemään vammaiset ihmiset, siinä menettää oman itsemääräämisoikeuden, koska joku muu määrää, että milloin saat niitä asioita. No niin kuin tuossa Venlan tapauksessa, jonka mä mainitsin äsken Hesarin kirjoitus, niin ihmiset hän alkoi hirveästi päsmäröidä, että sille pitää tehdä näin, ne pitää laittaa tänne ja ne pitää elää näin. Niin silloinhan itsemääräämisoikeutta rajoitetaan, siltä ihmiseltä viedään niin kuin muut roolit elämässä. Mm. Mullekin on väitetty, että en mä voi olla äiti, kun mä en osaa kävellä, tai siis kun mä en osaa juosta. Jostain nyt se juokseminen on niin kuin tällainen kaikkein jotenkin.
Liittyy äiteyteen.
Niin, mä en tiedä mikä siinä aina on, mutta ajatellaan, että ja myöskin vielä sellainen asia, mitä mä oon tosi paljon miettinyt, että kun se auttaminen nyt on niin kiva, monethan sanoo, että on tosi kiva auttaa muita, ja mustakin ne on ihan hauskaa, niin siinä myöskin, jos se ihminen on aina vaan avun kohde, niin mistä sä saat sitten sen elämyksen olla hyödyllinen, olla toimija, antaa oma panos yhteiskunnalle? Se on mun mielestä ihan tosi olennainen kysymys. Mutta siitä ei jotenkin ajatellaan, että ihminen on joko sen avun kohde, tai sitten se on se, joka auttaa, jolla on kiva, kun se saa auttaa muita.
Oliko sulla vielä joku tähän?
Tähän mä olisin voinut sanoa just siis itse sen, mikä näitä kerjäläisiä ehkä lukuun ottamatta voidaan nähdä kyllä jonkinlainen ero sitten taas nykymaailman ja menneisyyden yhteiskuntien välillä, jolloin toimeentulo ylipäätänsä ihmisyhteisöissähän oli aika lailla katkolla enemmän osan aikaa. Ja niissä yhteisöissä ei ollut varaa siinä mielessä toiseuttaa ihmistä sen yhteisen toiminnan ulkopuolelle, jos se mitenkään kykeni jollain tavalla osallistumaan. Esimerkiksi ihan ruoan hankintaa jossain maaseutuyhteisöissä. Ja tässä on mun mielestä tietynlainen ero kyllä nykyajan välillä, jolloin meidän enää kaikkien ei ole tavallaan pakko osallistua, että yhteiskunta toimii. Ne on myös tavallaan varaa luoda semmoinen toisten ryhmä, joilla ei ole samanlaista toimintamahdollisuutta.
Tänne kysymyksen äärellä tietysti ollaan jollakin tavalla pyöritty, ja se oli itse asiassa se ensimmäinen kysymys, mutta mä haluaisin nyt palata siihen ja pyöritellä sitä hieman tarkemmin. Myös siitä näkökulmasta, että tämähän on ilmeisesti, olen käsittänyt, että aika suuri keskusteluaihe, ja tähän ei varmasti mitään niin kuin yhtä vastausta ole, mutta siis tämä kysymys siitä, että missä määrin itse asiassa just kulttuuria ympäröivä yhteiskunta ja käytänteet, sosiaaliset käytänteet luovat sitä vammaisuutta, ja oikeastaan niin kuin se, mitä mä tässä nyt erityisesti pohdiskelen, on se, että mihin asti voidaan ikään kuin argumentoida, että se ympäröivä yhteiskunta vammaisuutta luo. Siis ihan jo siitä syystä, että tämä on nyt tälleen niin kuin ulkopuolisen ja ei niin asian perehtyneen näkökulma, mutta tuntuu, että se menee sillä tavoin, että mitä vaikeasti vammaisemmasta ihmisestä puhutaan, niin ehkä sitä enemmän tavallaan sitä argumentaatiota haluaa kuulla. Haluatko sä, Reetta Mietola, tästä?
Joo, siis tällä hetkellä mä oon sellaisessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, missä me ollaan tehty tutkimusta vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten arjesta. Eli nämä on just niitä ihmisiä, jotka niin kuin jollain tavalla ehkä voisi ajatella, että haastaa sen ajatuksen, että vammaisuus on kulttuurinen konstruktio. Eli henkilöitä, jotka on hyvin vahvasti muiden ihmisten avun ja tuen varassa jatkuvasti. No, kärjistetysti, niin kuin, liiankin kärjistetysti voitaisiin sanoa, että he ei kykene niin kuin hirveästi niin kuin ilman apua osallistumaan niin kuin esimerkiksi sosiaaliseen elämään tai he kuolisivat ilman, että heillä olisi siinä ihmisiä, jotka huolehtii heidän niin kuin ihan perustarpeista. Mutta että siis just eilen luin yhtä artikkelia, missä niin kuin tavallaan argumentoitiin sitä, että niin kuin että vammaisliikkeen näkökulmasta ja tavallaan, että tämä ryhmä on jäänyt vammaisliikkeen ulkopuolelle ja ollut ehkä jotenkin ongelma jopa vammaisliikkeelle. Ja myös niin kuin vammaisuuden teoretisoinnissa niin kuin tavallaan se, että he haastaa niin vahvasti sosiaalista mallia, joka on niin kuin tavallaan ollut hyvin vahvasti niin kuin suunnannut tavallaan vammaistutkimusta viimeiset vuosikymmenet. Koska tavallaan, niin kuin, tavallaan vaikka me kuinka tuotettaisiin heidän tarvitsemaan apua ja tukea ja poistettaisiin kaikki yhteiskunnalliset ja kulttuuriset esteet, niin silti edelleen he tarvii sitä toista ihmistä siihen. Ja yksi sellainen keskeinen pointti on jotenkin, mikä myös tässä artikkelissa tehtiin, oli tavallaan se, että, niin kuin, että se ideaali tavallaan, niin kuin, mitä tavoitellaan, se autonominen yksilö, joka ei ole mahdollinen tälle ryhmälle, niin se on tavallaan niin kuin se ongelma ja se on se, mitä ehkä vammaisliike ei ole lähtenyt haastamaan. Se on ollut hyvin keskeinen esimerkiksi niin kuin Independent Living Movementille. Ja sillä tavalla, niin kuin tavallaan tämä ryhmä on ajettu tavallaan sen politiikan ja sen tutkimuksen marginaaliin. Se on siis mun mielestä tosi mielenkiintoinen niin kuin kysymys sinänsä. Mutta sitten kun mä teen etnografista tutkimusta näiden henkilöiden kanssa, joilla ei ole puhuttua kieltä, jotka toimii ilmeiden, äänähdysten, eleiden varassa se niin kuin meidän välinen kommunikaatio. Mä oon heidän kanssa, niin kuin mä oon seurannut 3 henkilöä, ollut 3-4 kuukautta heidän kanssa niin kuin 2 päivää viikossa. Viettänyt aikaa, seurannut sitä niin kuin heidän elämään, mutta myös sitä niin kuin heidän tapaansa olla vuorovaikutuksessa ja kommunikoida. Niin mun ainakin niin kuin, sitten palataan tähän, että onko se kulttuurinen konstruktio, niin en mä etnografina pysty sanoa, enkä usko, että kukaan pystyy sanomaan, kuinka hyvin tahansa tuntee nämä ihmiset, että mikä on sitten niin kuin tässä yksilössä olevan vamma. Ja mikä on sitten tavallaan tämän niin kuin ympäristön tuottama. Meillä on esimerkiksi henkilöitä, joilla on hyvin pitkä laitoshistoria, jotka on niin, kuin niin laitostuneita, että niin kuin siellä kukaan, niin kuin, tavallaan puhe heidän kyvykkyydestä on väistämättä kiinni siitä, että, niin kuin, että millaista tukea apua he on saanut ja millaisia keinoja siellä on ollut tunnistaa jotain kyvykkyyttä näistä henkilöistä, koska eihän vaikeimmin kehitysvammaiset, eihän he opi tai kehity. Siis se on ollut kanssa yllättävää huomata, että näistä asioista on tosi vaikea puhua näiden henkilöiden kohdalla, kun on niin kuin vielä aikuisia ihmisiä. Ei puhuta enää ihmistä, jotka on koulussa, vaan se, että niin kuin, niin se ajatus siitä, että nämä ihmiset on niin kuin 20-vuotiaan jälkeen täysin muuttumattomia. He ei siitä enää mihinkään muutu, eivätkä he kehity ja opi.
Amu ja Jenni, jos teillä on nyt jotain mielessä, pitäkää se asia siellä, koska mä haluan yhden tämmöisen sivuhuomion kysyä Reetalta tähän tutkimukseen liittyen. Mä voisin kuvitella, että tutkijan näkökulmasta, kun tutkii esimerkiksi niin kuin siis vaikeasti vammaisten ihmisten elämää, niin jollakin tavalla ehkä näitä eettisiä kysymyksiä pitää myös pohdiskella aivan eri tavalla kuin ehkä jossain niin kuin toisessa tilanteessa.
Joo.
Siis ikään kuin tästä, että tavallaan kenen äänellä asiaa puhutaan.
Niin. No siis se palaudutaan tämmöisen niin kuin ison filosofisen keskustelun toisen puolesta puhumisen niin kuin kohdalla. Ja se on siis, no ensinnäkin se, että mun mielestä, niin kuin, mikä on niin kuin myös etnografisen niin kuin metodologia on rakennettu kiinni, että me mennään tavallaan kunnioittavasti sinne kuulemaan ja seuraamaan, mitä tapahtuu. Ja pyritään niin kuin jotenkin hakemaan siellä eri näkökulmia ja muuta. Ja tietenkin, niin kuin, ja sitten yleisenä eettisenä sääntönähän on se, että me ei voida tuottaa vahinkoa näille henkilöille. Se on niin kuin ihan ehdotonta. Me myös, niin kun me tehtiin kenttätyötä mun kollegan Sonja Miettisen kanssa, niin me jatkuvasti seurattiin tavallaan sitä, että miten nämä henkilöt reagoivat. Ja kysyttiin heidän kanssa pitempään toimineelta henkilöltä, että ollaanko me heille haitaksi. Eli tavallaan, niin kuin, että voidaanko me ajatella, että on heille ihan ok, että me ollaan tässä. Mutta myös tavallaan se semmoinen, mä itse asiassa just luin Don Kulikin kirjoittamaa artikkelia, missä hän pohtii tätä toisen puolesta puhumista. Niin tavallaan se, että mä ajattelen, että niin kuin, koska mulla on valtaa tässä niin kuin tässä yhteiskunnassa ja tässä niin kuin tiedeyhteisössä, niin mun niin kuin keskeinen niin kuin duuni tässä on se, että mä kerron näiden ihmisten, jotka on tavallaan meidän kulttuurin jopa niin kuin ulkopuolella, että tavallaan heidän tarinoita ei ole kerrottu. Heillä ei ehkä niin kuin, siellä on henkilöitä, joilla ei ole elämähistoriaa sen takia, että heillä ei ole ollut lähellä ketään ihmistä, joka olisi kulkenut heidän mukana ja kertonut, että tämä on tämmöinen, että tämä Leo on tämmöinen tyyppi, että se on pienestä pitäen jo tykännyt tästä ja sitten kun se kasvoi, niin sitten. Eli tavallaan se semmoinen, että nyt meidän niin kuin, joilla on valta siihen, niin meidän tehtävänä on niin kuin tavallaan tehdä nämä ihmiset näkyväksi ja kertoa heidän elämästään. Ja keskeisenä kysymyksenä on tietenkin just tämä, että mihin heillä on oikeuksia ja miten ne oikeudet toteutuu.
Amu ja Jenni, jos palataan vielä tähän kysymykseen ikään kuin vammaisuudesta kulttuurisena konstruktiona ja sitten taas toisaalta tämä kysymys esimerkiksi vaikea vammaisuuden tai ylipäätään niin kuin rajan vetämisen kohdalla, niin onko teillä ajatusta tähän liittyen? Tietysti Reetalta ehkä saattoi tulla jonkinnäköistä jopa kritiikkiä sinne vammaisjärjestöjen suuntaan, joiden piirissä sä toimit.
Mä haluaisin mä oon samaa mieltä siitä, että varmaan, mä en tiedä, onko sä lukenut Tom Shakespearen vai kenen tekstejä, mutta niin, hänhän on niin sellainen tutkija, joka on hyvin paljon niin kuin kritisoinut tätä vammaisten, tätä sosiaalista mallia ja mä oon itsekin hänen kanssaan siitä paljon väitellyt, mutta mä haluaisin yhden asian sanoa, mikä mua on vähän vaivas tuossa sun kuvauksessa. Ja mä olin siis monesta asiasta samaa mieltä, mutta se, että kun sanoit, että kun nämä ihmiset aina tarvii toista henkilöä, mä huomauttaisin nyt, että kuitenkin itsenäisen elämän liike, eli tämä Independent Living Movement, jota minä johdan Suomessa, niin on kuitenkin tuonut myös henkilökohtaisen avun Suomeen ja ylipäätään niin kuin maailmaan. Ja siinähän on nimenomaan ideana se, ja me ollaan nimenomaan korostettu sitä, että se, että ihminen tarvii toisen henkilön apua, vaikka se tarvitsisi sitä koko ajan ja kaikkiin asioihin, se ei tarkoita sitä, että se ihminen ei olisi itsenäinen, koska itsenäisyys tarkoittaa sitä, että tekee omat päätöksensä itse. Ja niin kuin sä sanoit, niin näilläkin ihmisillä monesti on kuitenkin tapoja kertoa, että mistä he tykkää ja mistä ei. Ja eri asia on nyt se, että minkälainen se järjestelmä on, että kuinka paljon se niin kuin, taipuu siihen, mitä se ihminen ilman ei halua vanta. Ja mun mielestä niin kuin, se, että et ollaan korostettu kuitenkin ihmisten oikeutta päättää omilla asioitaan, niin on sellainen ehkä lisä, mikä siihen tämän keskustelun, joka on sinänsä ihan hyvä, tämä keskustelu, että kuinka niin kuin sosiaalinen asia tämä on ja kuinka paljon siinä yksilössä, niin on kuitenkin tullut ihan selkeästi viime vuosina ja se on tullut nimenomaan itsenäinen elämän liikkeen puolelta.
Tässä ehkä tämmöisenä yleistason huomiona vaan tuli mieleen se, että ylipäänsä melkein niin kuin kenen tahansa kohdalla voidaan kysyä tai kyseenalaistaa tätä itsenäisyyden kysymystä myös. Niin. Kuinka paljon meistä kukaan itse asiassa lopulta on
itsenäinen niin missään. Kaikkihan tarvii, jota ei kukaan, nykyään esimerkiksi aika harva pesee pyykkinä itse, kun on ne pyykkikone.
Niin. Mä itse pohdiskelin muuten tätä asiaa, siis yritin eilen jotenkin mielessäni käydä sellaista ajatusleikkiä siitä, että miten tätä määrittelyä voisi tehdä. Tämä nyt on tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin hiuksien halkumista, mutta kun mietin tätä esimerkiksi avun tarvetta ja näin, niin pohdiskelin sitä, että no itse asiassa kyllä mäkin olisin aika nopeasti vainaa ilman lähikauppoja. Joo, tämä on tietysti isompi kysymys. Reetta, sulla oli joku mielessä.
Niin, no siis ensinnäkin tähän henkilökohtaiseen apuun. Suomessahan tällä hetkellä se henkilökohtaista apua koskeva pykälä on muotoiltu silleen, että se jättää tämän ryhmän ulkopuolelle. Totta. Että mun mielestä, ja nämä on just niitä ihmisiä, jotka tarvisi erityisen paljon aikaa, resurssia, tukea siihen, että heidän kanssa voidaan tutkia sitä, että no mitä he haluaa. Koska se kommunikaatio on niin vaikeaa, näillä ihmisillä ei ehkä ole koskaan ollut mahdollista niin kuin tavallaan tutustua siihen kodin ulkopuoliseen ympäristöön. Joo. Että tavallaan niin kuin, että tällä hetkellä niin kuin heidän, vaikka meillä nyt laitoksia suljetaan, niin edelleen ne käytänteet, mitä heihin kohdistetaan, on aika laitosmaisia, koska resurssit on hyvin niin kuin suppeet.
Eikä se kohdu pelkästään niitä resursseita, vaan myös siitä, että koska ne on samat ihmiset, jotka siellä on töitä ja ne käytännöt, mihin on totuttu, niin on edelleen laitosmaita. Ja mun piti vielä sanoa, että kyllähän me ollaan yritetty niin kuin vuosia saada lakiin tällaista pykälää tuetusta päätöksenteota. Niitä ihmisiä myöskin autettaisiin tekemään päätöksiä. Mutta sitä ei vaan, Suomessa ei jostain yhtä niinku kerta kaikkiaan ymmärretä, että joku voi päättää itse niin, että joku tukisi sitä siinä.
Niin.
Onko sulla, Jenni, jotain tähän liittyen mielessä?
Joo, no nämä lakipykälät tietysti ja tämä keskustelu, jos nyt ajattelee historiallisesti, niin olisi varmaan ollut aika vieraita 1300-luvulla eläneelle ihmiselle. Mutta kyllä mä oon paljon just miettinyt sitä, niinku kans tätä niinku itsenäisyyttä siinä maailmassa, jolloin me puhuitte just siitä, että nykyäänkään ei kukaan ole täysin autonominen. No, sanoisin, että siellä 1300-luvulla kyllä vielä vähemmän kukaan oli autonominen, eli se ihmisten elämän yhteisöllisyys oli tosi vahvaa ja semmoista niin kuin yksilöllisyyttä, mikä me mielletään tärkeäksi, tai yksinäisyyttä, yksityisyyttä siis tarkoitin, niin eihän sitä oikeastaan siinä mielessä ollut edes olemassa. Eli siinä mielessä käydään aika erilaista keskustelua. Ja sitten mä itse kyllä kanssa niin kuin mun tutkimuskohteiden osalta aina ajattelen niin, että okei, mä joudun käyttämään sitten vammaisuuden tai impairmentin tai disabilityn kattokäsitettä, mutta varsinkin siinä maailmassa niin se on kyllä ollut huomattavan eri asia, että onko ihmiseltä ollut joku lievä liikuntavamma tai sitten joku tämmöinen henkilö, josta Reetta äsken puhui. Todennäköisesti he eivät olisi edes selvinneet siinä yhteiskunnassa, että se on hyvin, niin kuin aika hyvin erityyppisiä haasteita ollut heillä.
Sen verran muuten vielä tähän loppuun, tämä tietysti kanssa niin kuin laaja keskustelu, mutta että tätä keskustelua, mitä mekin ollaan nyt tässä käyty, ja sitten taas toisaalta tämmöinen niin metakeskustelu käsitteistä ja sitten taas valtarakenteista, niin sitähän käydään yhteiskunnassa niin kuin jatkuvasti ja monenlaisilla areenoilla. Ja mä pohdiskelin esimerkiksi sitä, että nyt tällä hetkellä, kun tuntuu, että melkein kuka tahansa, siis met kysyy 6-vuotiaalta lapsilta, niin hänkin osaa sanoa interseksuaalinen feminismi, niin onko esimerkiksi se keskustelu, mitä niin kuin ikään kun tässä kontekstissa on käyty, niin onko se jollakin tavalla vaikuttanut esimerkiksi sit taas niin kuin vammaisten asiaan?
Varmaan jonkun verran. Mähän olen itse aika silleen voimakkaasti mukana feministiliikkeellä ja mä koen, että sieltä niin kuin ehkä osittain vielä puuttuu niin kuin näkökulmia vammaisten kannalta tosi niin kuin
ainakin ylätasolla halutaan nostaa sitä, että se ikään kuin kuuluisi
niin,
kuulua
niin, mutta käytännössä kuitenkin se puhe on hyvin ableististä, mikä tarkoittaa tällaista, että niin kuin oletetaan ihmiselle tiettyjä tai edellytetään tiettyä toimintakykyä. Niin ne on kyllä ihan, tai siis se on sellainen, mutta mä luulen, että feminismin niin kuin esiinnoutujat, että kyseenalaistetaan valtarakenteen ja muuta, niin se on vammaistenkin kannalta todella tervetullut ja hieno asia. Ja mun mielestä siinä on tosi tärkeää se, että siinä nimenomaan korostetaan, että ne ihmiset itse puhuu. Ja silloin mä luulen, että me saadaan enemmän ääntä vammaisille ihmisille.
Ja sitten tavallaan niin kuin, mun mielestä niin kuin moniperusteisesta syrjinnästä puhutaan paljon enemmän. Ja esimerkiksi musta iso harppaus oli se, että kouluterveyskyselyyn saatiin toimintakyky nyt näkyviin, joka tuotti aivan uskomattomia tuloksia siitä, kuinka moninkertaisia niin kuin semmoisilla nuorilla ja lapsilla, jotka ilmoitti, että heillä on joku toimintakyvyn puute, niin kuin millaisia syrjintäkokemuksia, seksuaalisia häirintä koskevia kokemuksia, niin nämä on niin kuin tärkeitä semmoisia harppauksia kuitenkin, mitä tässä tehdään.
Keskustelussa ovat olleet mukana Jenni Kuuliala, Reetta Mietola ja Amu Urhonen. Hei, kiitokset ihan älyttömästi teille kaikille. Tämä on ollut todella kiinnostavaa ja kiehtovaa.
Kiitos.
Ja jos haluat kommentoida lähetystä, pistää jotakin jälkihuomioita, kritiikkiä tai tulevien ohjelmien ehdotuksia tulemaan allekirjoittaneelle, niin juuso.pekkinen@yle.fi on sähköpostiosoite ja Twitterissä allekirjoittanut vaikuttaa nimimerkillä Juuso. Ensi kertaan.